Du hører på Kulturkrigen, stedet for en ufiltrert, uredigert og upolert samtale om samfunn, ideologi, filosofi og teologi. En podcast av og med Steinar Lofnes og Alf Kåre Dalsbø. Da begynner vi med damene først. Så Katrine og Ingrid Nette, bare kom opp. De skal få lov til å introdusere seg selv, men dere ser kanskje at de har lik genser på seg. Det som mammas hjerte. Hvis dere ikke vet hva mammas hjerte så det en sånn livreddende kanal for mødre. Det det er. Der mødre kan føle at noen forstår dem.
Og for deg, Alf Kåre.
Oh, ja. Nei, men ok. Fortell litt hvem dere og hva mammas hjerte
Ok. Hei, jeg altså Katrine. Ja, jeg pleier å kalle meg for grunnleggeren av mammas hjerte. Det mitt hjerte som jeg har dratt mange andre nydelige damer inn I å skape noe ut av. Jeg gift med Steinar, og sammen med Steinar så leder jeg Jesusfellesskapet med en herlig gjeng. Og så jobber jeg I Tro Media med mammas hjertearbeidet. Vi veldig stolt over mammas hjerte, derfor vi... Introducing, nei, hva heter det når du representing mammas hjerte her I dag. Ja, så mammas hjerte altså, det begynte på Snapchat for 4 år siden, og da har vi snappet, som vi kaller det for, delt dagene våre, hverdagsliv, Guds rike familieverdier, snakket om alt mulig tematikk vi kan komme på, som viktig for oss. Og viser normal rot og kaos og normalitet I stedet for gjerne det vi opplever som I sosiale medier. Så det litt... Og så har vi jo koblet oss med Tro Media. Da fikk vi lov å lage podcast, så det har vi gjort I 3 år nå. Ukentlig podcast. Og så har vi nettkurs på par nettkurs som vi har. Vi på alle plattformer. Vi på YouTube, TikTok til og med. Nå skal vi se å gå inn på Be Real også. Fredrik har begynt å... Snakke om hva Be Real det må jeg visst begynne på. Så vi får se. Mammas hjerte der som du Det liksom litt vår greie. Vi har lyst til å være der som folk og bringe de gode nyhetene, en bedre historie til folk og mennesker.
Ja, hvem du? Ja Ingrid Nette på deg. Gift med Anders. Mor til 3. Jobber som ingeniør. Med Katrine og driver podcast. Og har vært med I Mammas hjerte siden starten. Da. Ufrivillig, frivillig fra starten. Ja. Det kan vi snakke mer om senere. Mm.
Yes. Det var den Bjørte hadde I sted. Han var litt høy. Nå har vi akkurat sett dokumentarfilmen What is a woman? Så derfor det jo bra å få noen kvinner fram her. Og det jo en det jo en rystende film. Hvor mange av dere har sett den før? Vi må få en liten...
Tre stykker.
Ja, så for de nesten alle så var det ny. Vi skal begynne med å snakke litt grann, vi skal snakke om hva en kvinne og kjønnsrolle litt sånne ting etter hvert, men først vil vi ha litt sånne her reaksjoner. Første reaksjoner på denne filmen. Hva på deres hjerte?
Altså, dere har jo gjort dette med meg 2 ganger nå. Sist gang jeg ble bedt om å se den filmen var 10 minutter før vi skulle gjøre et podcastopptak. Og da hadde jeg sikkert den følelsen som ganske mange av dere har nå. Da har du vært innom alle følelser du på en måte har eksisterende I kroppen din tilgjengelig I løpet av 1,5 time. Men denne gangen var jeg forberedt, for nå har jeg sett den før, så nå jeg ganske mye roligere. Men jeg innser jo at dere gjør akkurat det samme. 10 minutter etter jeg ferdig å se filmen, så skal dere ha meg I tale.
Nei, jeg ikke roligere. Rister. Ja. Men det sjokkerende, og jeg håper dere sitter og sjokkert. Fordi at det her viktig, ryster oss. Og jeg synes, på en måte, jeg hadde lyst til å gå ut mange ganger, fordi at jeg blir så skaket på innsiden, og jeg synes at det så vondt å sitte igjennom og se på. Spesielt når de går inn på de sosiale mediene og ser på disse her communityene som dannes, og hvordan de liksom oser hverandre opp og liksom skaper fellesskap I det. Og jeg synes det så sårt, det så sårbart, og det så sårt å sitte og se på det. Og Men så føler jeg sånn, nei, uff, dette blir for heavy da. Men så kjenner jeg at det er så viktig at vi ser dette. Det er så viktig at vi ikke er naive, og ikke bare liksom later som at nei da, mammas hjerte er ute på sosiale medier, da går det nok bra med ungdomsgenerasjonen vår. Nei, dette er det ungdomsgenerasjonen vår ser på sosiale medier. Dette er det de tikker inn på, det som kommer opp i deres algoritmer. Så vi er nødt til å ikke være naive. Dette er det som fores ute i sosiale medier til våre barn. Og da jeg begynner å riste og kjenne at det er alvorlig dette her, veldig alvorlig.
Ja, jeg også var jo ekstremt frustrert sist gang jeg så han. Nå er jeg ganske mye roligere. Det er sånn jeg er skrudd sammen. Men absolutt, det er ekstremt alvorlig. Og ja, vi må snakke om det. Jeg vet ikke om dere har en tråd i det, men jeg har jo lyst til å dra inn på et punkt da, i forhold til det som Katrine sitter nå. Har sett han før, men er veldig følelsesmessig oppskaket. Jeg har sett han før, og er ganske rolig. Fordi at jeg har sett han før. Og jeg bare lyst til å nevne det som han Jordan Peterson sa, for jeg la ikke merke til det siste jeg så han, sikkert fordi jeg var så oppskaket. Men han sa jo det at 1 av 10 kvinner har det gjennomsnittlige temperamentet av en mann. Og 1 av 10 menn har, sant, tilsvarende. Og jeg vet ikke om du husker, Katrine, hvordan det opplevdes når vi som mammas hjertegjeng på 10 kvinner skulle samhandle. Hvordan synes du det var å forholde seg til meg i forhold til de andre?
Jeg synes jo du var enkel å forholde deg til. Okay, for jeg synes jo de andre er vant.
Nei, nei. Nei, men hva var det som på en måte du tenkte? Liksom, det var så annerledes.
Mindre drama. Nei, altså du, og det er jo du veldig ærlig på, at du er mye mer kald og, kan jeg bruke ordet kynisk, ja, ja, på en positiv måte, og logisk tenkende, og ikke så følelsesmessig ladet og stressende av å bli vippet av pinnen av sånne her medmenneskelige konflikter, konfliktskyhet og sånne ting. Der er du mer liksom, ja, rett på å skape på plass, og så det kan jo oppleves litt sånn konfronterende, men samtidig så vet jeg alltid hvor jeg har deg, sant? Du sier veldig tydelig fra, og så kan jeg vite at ok, da kan jeg stole på det du sier, mens med andre så er det litt sånn, ja, hva er det du mener egentlig med det du mener? Jeg er trygg på deg, hvor har jeg deg? Og, ja.
Ja, så poenget er jo egentlig sånn som det at, så Katrine sier, sant? At jeg kanskje alltid har vært litt annerledes som jente. Og at sånn som meg og Alf Kåre, vi skårer likt på Jungs typologi, og vil jo si i enkelte situasjoner der vi opptrer så utrolig likt, sant? For dette er noe likt i personlighet. Og der er det noe med at jeg har jo aldri vært i stuss på kjønn, jeg har aldri tatt stilling til kjønn, for jeg er også opp i en annen generasjon enn det her, og har på en måte, men det er jo ting jeg har liksom tenkt på, for eksempel at jeg av og til, jeg sa det til Katrine oppe, av og til så kan det være sånn, bare for å ta den basisen først da, jeg tenker jo at vi må ha sånne naturlige grenser gjennom kjønnene, sant? Men jeg kan jo av og til synes det er litt sånn, ikke kjipt, men jeg kan være innom tanken at jeg skulle ønske det var naturlig at jeg kunne ringe Steiner og gå en tur, eller av Kåre, sant? At jeg veldig ofte synes det er veldig gøy hvis Anders får besøk av alle guttene, fordi at jeg er litt mer liktig på en måte på en del ting, sant? Og selvfølgelig veldig ulik på andre ting. Jeg har mye mer interesse for å snakke om graviditet og føding og alt dette her, sant? Men ikke bryr seg om det hele tatt, stort sett, med mindre de akkurat har en fødende kone. Men poenget er at liksom, jeg merker at jeg intuitivt kommer veldig godt overens med gutter, men at vi må bare være så nøye på å skille hva som bare er personlighet og hva som er kjønn. Ja, så det var det liksom.
Ja, vi snakket om dette her på en eller annen podcast-episode vi hadde.
Ja, på vår.
Var på deres, ja. For jeg tror vi er inne i
kjernen. Gjester, dere har gjester vår podcast, ja, rimelig ofte.
Så. Ja, da. Sånn er det. Og da snakket vi, sånn at vi har både pratet om dette med personlighetsforskjeller, eller temperament, som John Peterson kalte det, så blir det på en måte en slags en sammenkobling av personlighetstrekk. Og så samtidig snakket vi også om på en måte de unike forskjellene med å være mann og dame, og du beskrev de tingene som er utrolig fint. For det første så kan vi jo bare slå fast med en gang, det er jo på en måte, det skulle jo være tydelig fra starten av filmen, at en mann er en fysisk biologisk mann, og en kvinne er en biologisk kvinne. Sånn er det. Og så snakker vi om på en måte det med kjønnsuttrykk, eller hvordan man føler i forskjellige situasjoner. Sant? Så nå har vi jo snakket litt om det at ditt temperament, Ingrid, är mer likt sant, genomsnittlig maskulint. Sånt till personlighetsstreck. Men så har vi också snackat om liksom, ja men okej, okay, vad är då forskjellen? Vad är på något essensen av att faktiskt vara kvinna från insidan?
Ja, det är, alltså vi, meg og Steinar, vi var en helg, sist helg, och underviste många unga härliga par om forskjellige tematik, och då hade vi ett egen en egen del av kurset, Hanna var där, ja. Och som heter man och kvinna, och jag vill ju gärna kalla det för man och kvinna efter Guds hjärta. Och då förberedde vi oss och gick lite in i dybden av, och ja, vad är det nu? Dessa orden som han letar efter. Vad är det som på något sätt är uttrycket av att vara en kvinna? Och det som vi landet på då, och mig och Inga-Nette har snackat en del om, är att det är väl sagt att en kvinna är bland annat, för att det är många ting. Det är självklart att ha vagina, kunna bära barn, ha en livmor, ha rundare former, mindre testosteron som lagar muskler, östrogen som strömmar genom varenda cell och alla dessa tingene, självklart är det det biologiska att vara en kvinna. Men vad är det som ligger, vad är det som på något sätt är roll eller egenskapen som ligger under det?
Dypest sett på något sätt, sånn som vi ser det i förhåll till Bibel och andlig och lite de tingene där, ja. Kanske.
Och jag känner det till och med här alltså, att någon av de tingene jag ska säga si är stötande, så prepare yourself och bli stött, för att en kvinna är skall vara svagare, skall bli tagit hand om, skall bli beskyttat, har ett behov för att känna trygghet, för att hon ska bära fram liv. Hon ska sätta liv till världen och tränger att fokusera hela sin kapacitet, lägga ner hela sitt liv för att klara och bära fram ett liv. Och då tränger hon ha en annan som står runt hon och beskyttar hon. Och det är något utav det som är mest, alltså en kvinna, du kanske ser en kvinna ska vara, ha behov för att bli beskyttad, sant, och vara svag och vara liksom, nej, jag är stark, jag klarar mig själv och jag ska liksom beskytta mig själv. Men där tror jag vi snakket mye om på kurset sist helg, at vi må ta eierskap over disse fantastiske egenskapene som vi er blitt gitt, dette med å bære frem liv. Vi skal beskytte dette livet med alt vi har og eier, og så må vi la en mann komme og romme og rundt oss og beskytte oss for å ivareta. Det tror jeg er noe av det mest fundamentale. Men så har vi jo dette med beauty, eller det med på en måte være,
jeg tror ikke vi kommer unna at jenter ønsker å føle seg fin. Många gutter så önskar føle seg fin och, men att man önskar vetta jag att i förhåll till det som du sa med trygghet, sant? Så är det en grej med att varför är det så att kvinnor på något sätt jagar efter detta äktenskapet? De önskar trygghet, sant? De önskar och på något sätt förpliktelse.
Man drömmer om bröllopsbesitt från man är 4 år,
sant? Ja, sant. Men det vill bara intressant i förhåll till det som du säger om att man ska på något sätt att man är mer sårbar och svag, och det vi är ju både fysiskt svagare, men och det att vi är mer sårbar, för det vi går igenom en del ting, och det snackas ju mycket om kvinnohälsa och att inte det forskat på kvinnor och sånt, men en av grunden för det är ju att män, alltså vi går igenom puberteten, det är ju det jag, sant, och så har du mensen och cyklus och du har övergångsålder och du har födsel och du har barsel, sant, män bara lever. De bara lever som så detta helt vanligt. Verkar jättegrejt. Och jag har ju många gånger sagt den här tullesättningen, men jag tror jag hade passat bättre att vara en pappa, sant? Utan att det ligger någon form för sån här så det där i det. Men det är ett land med att kvinnor går igenom väldigt mycket grejer i löpet av ett liv. Och så är det ju den här massan, så att ja då, jag likar så som jag får påpekning hemifrån, att jag likar att vara svag och sårbar och lite ting. Och det ligger säkert lite i det temperamentet. Men samtidigt när du då blir gravid, sant, så blir ju jag då blir jag helt vanlig änta. Alltså då blir jag mer sån som de andra. För att få mer östrogen. Otroligt irriterande, förfärdlig hormon att få mer av. Det, ja, då blir jag alltså, då blir jag, ja, det är inte så väldigt gøy.
Hvordan blir hon annars?
Jag kastade en tjej på hon. Och så sa jag att jag, ja, så sa jag att jag prövade straffa benen, och så sa han, men du är väldigt dåligt att kasta, och så började jag grina, och så gick jag ner, och så kom jag på att jag är med på ett projekt som styr 7 miljarder kronor, och så tänkte jag, härlighet, de lär mig få lov att ta avgörelser, och så är jag helt koko, och så började jag le, och så började jag grina för att le. Ja, så att det blir helt sån, ja. Men i alla fall poängen är att liksom, och det som du säger om att vi blir så uppslukta av detta barnet, att vi tränger någon som på något sätt beskyttar oss, och det var ju när det har blivit tufft hos oss och sånt, att Anders har på något sätt gått in och sagt att nu är det nog. Nu ska vi, nu måste vi få hjälp eller nu måste vi liksom, ja, vi har behov för det, vi klarar oss att tänka klart när vi är inne i den där.
Ja. Ja. Men så vill jag också säga, du var in på det med och kvinnor lika i utgångspunktet, tror jag alla kvinnor önskar och ta sig gott ut, pynta sig, sant? Du såg ju den där härliga afrikanska landsbyen. Du såg bara på räcke så stod de, såg de hade pyntat sig med guldlänkar och med de flotta färger. Och det är liksom, det är nog med att kvinnor önskar att se bra ut för att männen ska bli tilltrukket av de rätt och slett och jagat de och fångat de och många kvinnor önskar att bli liksom vunnet, sant? Kämpat för vinn din kvinna. Är inte det en sån här grej, Einar? Ja, sant? Du är god på det. Ja. Du har lagt en sång om det säkert också. Så där tror jag det här med bara liksom femininitet, feminine uttryck i klär, i farger. Det är inte bara av en grund att på en måte jenter leker prinsesser och klär sig i, alltså det är så väldigt sån rosa och dill och dall. Alltså det är väldigt sån, men jag tror det är en väldigt grundläggande önskan om att bli sett, bli på en måte önskat, bli lagt märke till av män då. Men när du ser små jenter gör det över sin far, har lust att bli lagt märke, se mig pappa, jag dansar här för dig, jag har pyntat mig, se mig, anerkänn mig, fortäll mig vem jag är. Och där tror jag en fars roll är otroligt viktig in i att bekräfta damer och femininiteten i jenterna sina då.
Jag lägger märke till att det är skillnad på två damer som får den här och två män i förhållande till stan, för att de bara snackar sig emellan. Det är
Sånne. Vi vant med det.
Ja.
Men det för att väl spöra om.
Nej, men det är bra det här och det är absolut relevant att snacka om. Men jag lägger ju märke till att när du snackar om vad är en kvinna, så snackar du då hela tiden utifrån biologi. Det är det du gör. Det hela det som det hela tiden utifrån biologi och ting som sker i kroppen våra, och det kan ju tvivla om att kroppen är forskjellig. Det har tagit mig 10 år att lära, men nu har jag lärt att jag inte är gift med en kvinna, men jag är gift med 4. Det har tagit mig 10 år att lära, men nu har jag lärt det att cyklusen gör att jag är gift med 4 kvinnor, inte en. Så det är ingen tvivel om att det finns någon biologiska forskjell här. Men det är intressant då när du får frågsmålet. Så när vi sett en film, det är 1,5 timme, så har frågsmålet beställt, vad är en kvinna? Och nästan ingen kan svara på det, för ingen vill ta utgångspunkt i biologin. Och så får du också frågsmålet och säger rätt på biologin. Och jag törr att påstå att för väldigt många som hör dig snacka, och så kan vara oeniga i någon nyans och sånt, det kan vara, men jag tror likväl att många som vill höra dig snacka om det vill känna att ja, nu är dock inne på en del av essensen av att vara en kvinna. Men det vi såg i 1,5 timme, det var väldigt förvirrande. Och så går det rätt till biologin med en gång. Och så ger det bara mer intuitivt mening för väldigt många. Det syns är en intressant observation.
Som en kristen så tar ju vi utgångspunkt i objektiv sannhet. Vi tror att det finns en sannhet utanför oss själva som definierar oss. Och som en kristen vill man också tänka det att biologin och psykologin och identiteten hänger samman. Det är inte helt forskjellige lösrevne ting. Så det att vara en biologisk man eller en biologisk kvinna, det förar också till psykologiska ting. För exempel, vi var inne på östrogen och testosteron. Det får konsekvenser för hur man tänker och känner. Vi kan se komma in på det med Einar och det på, för att vet Einar. Och manspodden har varit inne på att det med testosteron och man och sånt. Men en morsom grej där är att vi har en eller vill hund. Och han är snäll man vill. Och vi har nu tagit han in på sån kemisk kastrering. Det är en sån här förlöpig grej som varar i 6 månader. För att alla hans adfärdsvanskar då. För exempel att bjaffa för mycket på andra hundar. Inte gå fint i bonn. Massa sådana ting. Det visar sig att alla problemen hans handlar om testosteron. Så det är att för att fixa hunden vår så gör det egentligen mindre man. Så det var lite stötande syns jag då. När det är ned med testosteronnivå så att han skulle ändra adfärd. Och poängen är att detta är väldigt reellt. Så det fysiska hänger samman också med det känslomässiga. Och så självklart så måste vi ha rum för att det spänner i olika personligheter. men uten at det betyr at det tar vekk essensen. Både kroppen, men også identiteten og det psykologiske. Alle disse tingene henger sammen. Og det er viktig å si som en kristen. Identitet kommer ut fra hele denne pakken og ut fra noe, en ytre objektiv sannhet. Det er ikke noe vi først og fremst leter etter på innsiden, men det er noe som definerer oss utenfra.
Ja. Jeg vil jo legge til der, i forhold til en hund da, så er det jo litt sånn støtende at vi faktisk gjør det, liksom. Men sant, der er det jo, vi tar jo faktisk...
Det er
en transhund. Men det som, poenget her da, er jo at vi har tatt han ut fra sitt naturlige habitat og inn i et hjem. Han får en flokk og sosial stimulans og litt tur her og der. Men det er, han for at faktisk han skal temmes og kunne leve i et hus, som ikke hunder liksom egentlig er skapt til å gjøre, så må de på en måte begrense, sant? Fordi at det blir egentlig unaturlig hold av et dyr som skal være ute og løpe dagen lang og være vill og jakte på diverse dyr for å overleve, sant? Men da tenker jeg litt at, ja, hva er det med samfunnet vårt som har gjort det sånn at det blir et unaturlig habitat for mann og kvinne å leve som de skal gjøre, da? For å ikke, altså, en mann, for der er det jo å, igjen mannspodden, altså, de snakker jo opp dette med reis deg mann, sant? For det der mann er blitt så femininisert i kulturen vår, og det skal være så veldig sånn, de der egentlig sånn testosteronegenskapene som kan være litt utfordrende, de tåles liksom ikke, de må nødt til å bokses inn, sant? Og så blir det noen kulturer, så blir det noen samfunn hvor det blir utrolig slitsomt å leve innenfor et spenn av at jeg skal være en mann, men jeg får ikke lov å leve ut som en testosteronfylt mann. Sant? Alf Kåre, han er jo proto-mann, liksom, sant?
Mann er mann.
Mann er mann. Og sant? Altså, hva skal til for at liksom man trives? Altså, da må man lage et samfunn rundt seg som man trives i. Man skal jo ikke lage menneskene, man skal ikke gjøre som med hun, at man må gjøre menneskene om til noe annet for at de skal trives i det samfunnet. Da må samfunnet endres, tenker jeg på da. Kanskje ikke testosteronfylte gutter kan sitte så mye på skolebenken da, for det er faktisk grådig vanskelig for en kraftkar av en gutt. Han må ut i skauen og løpe, sant? Ridderklubb og greier. Så jeg stiller jo spørsmål med, ja, hva samfunn lager vi da for å styrke opp under at kvinner skal få være kvinner og menn skal få være mann fullt ut i det som, og det er kjempeslitsomt å være kvinne, apropos sånn kvinne, nå tar jeg helt over her, beklager,
men det går fint, jeg er vant til det, jeg spiller en podcast med henne, jeg er vant til det.
Dette med kvinnehelse, sant? At det er en hel enorm verden som vi egentlig burde ha blitt skikkelig, skikkelig god på da, for å romme hele kvinnen, for det er utrolig utfordrende, og kvinner blir utkjørt i samfunnet i dag, og de skal være alt, de skal beskytte familien sin, de skal være 100% i arbeid, de skal være, ha Instagram hjem, de skal være de fit and healthy bodies, og de skal være, altså det er helt utmattende å være kvinne i dag, jeg lover dere, det er, ja. Og jeg har gitt opp, altså jeg er kvinne, men jeg har gitt opp å leve etter de kravene som er i samfunnet da.
Jeg skal bare tilføye en liten ting, og det er som du sier, når Jordan Peterson sier det der, at vi har feminine menn og vi har maskuline kvinner, hva skal vi gjøre med det, sant? Og det er jo litt i det du sier, at på en måte, når da jeg på en måte er litt mer i temperament som en mann, det var ingen som, dette har ikke vært en problem, jeg har ikke vært innom, altså, men hva er det vi sier til de som på en måte føler at de kanskje kommer av og til bedre overens med gutter? Hva er det vi sier til de sånn, å, det er så deilig å jobbe i et mannsdominert yrke, sant? Det er ingen drama. Det er bare det, jeg kan si det jeg sier, jeg kan gjøre det jeg gjør, og så er vi ferdig med det, sant? Det er ingen greier. Jeg må ikke gå forsiktig, sant? Men hva er det vi forteller folk når de opplever annerledes? Når jeg kommer inn i på en måte Anders familie der jentene er veldig jenter, og så er jeg ikke det, og så skjønner ikke de hvorfor. Er du sur? Nei, jeg er ikke sur, jeg bare har ikke lyst på kake, eller jeg bare har ikke lyst på den grøten. Og så bare, her, hvordan kan du si, altså, liker ikke du meg og grøten min? Altså, nei, jeg synes bare at akkurat grøt ikke så godt på lørdagen, men altså, du spurte meg om jeg ville ha, og da trodde jeg det var et spørsmål, så derfor så nei. Altså, poenget er at for meg var det bare et svar på det spørsmålet. Jeg visste ikke at jeg måtte si, å, så kjekt, pleier dere å grøt, så hyggelig. Det var veldig hyggelig at du tenkte på det. Har du lyst på grøt? Altså, jeg visste ikke at jeg måtte gjøre det, sant? Poenget er at det er ikke naturlig for meg å ta den dansen, og det blir vanskelig for mange andre jenter som er vant til at jenter er på en spesiell måte. Og på en måte, men Så grejen är, men vad är det då som möter på något sånne som jag nu sätter mig väldigt i en sån här våldsam box vid sidan av. Men poängen är att igen detta har ju varit ett problem för mig. Men vad vi säger till de som upplever sig på något lite annorlunda då? Säger vi till de, kanske du är en gutt, sant? Du är ju en gutt, sant? Eller säger vi bara sån, ja du kan kanske hacka mer maskulin än de andra jentorna. Du är lite mer lik Alf Kåre, sant? Ja.
Ja men låt oss ta den här, för den där är god. För vi snakker mye om biologi, og det en grunn til det. Altså, som kristne så tror vi at Gud faktisk har skapt verden. Vi tror han har skapt med en hensikt. Og vi tror Gud har skapt mennesker med to kjønn, skapt mann og kvinne. Vi tror Gud har laget det sånn, og derfor er det sånn vi er skapt. Så vår identitet er faktisk koblet til vår biologi. Så det en grunn til at vi tror det, at vi kobler til biologi så tett. Men så har vi det som du har nevnt flere ganger. Okay. I personlighet så ligner vi mer enn andre folk. Og det, selv om du er en jente, så jeg merker at du forstår meg mer enn en del andre gutter gjør. Sånt? Og det går an, selv om vi er ulike kjønn.
Hvorfor vi tar opp barna våre når det begynner dansing i menigheten?
Ja, ja, det.
Sånn? Så slipper vi å danse, for det var plutselig noen som trengte hjelp. For eksempel. Sånn?
For eksempel
at jeg løfter opp en unge, så snurrer vi jo der, så Alf går med en unge. Så kan vi se på hverandre og vite at
vi forstår hverandres følelser.
Ja, ja. Ja. Ubehag ved dans.
Ja. Ja, og det gjør vi. Og det gjør vi selv om vi da er ulike kjønn. Ok. Så det finnes et spenn av personlighet og uttrykk, uten at det betyr, trenger å bety noe for kjønnet. Ja, kjønnet har noe å si som jeg aldri kommer unna, men det finnes et spenn her. Og la oss bare si at du har brukt deg selv som eksempel flere ganger. Okay, tenk da, hvis du, når du var yngre, igjen og igjen fikk spørsmålet, men du virkelig en jente? Ja, men kan du kanskje en gutt da? Kanskje ligner du mer på gutta? Eller bare sånn, vet du hva? Jeg tror du egentlig en gutt da. Eller bare sånn, du trenger å gå på en utforskende reise, for å finne deg selv. Og hvis du hadde fått det innprentet hele oppveksten din, du sier at du har ikke hatt noe problem med det. Nei, for at du har hele tiden tenkt at du er jente. Og det er helt greit. Men hvis du hadde fått hørt noe helt annet hele oppveksten.
Ja, det kunne blitt vanskelig. Mitt første møte med personlighetstyper var en som sa NTJ, altså mine bokstaver NTE. Og så sa jeg ja, så sa han, quite challenging for a girl, I would imagine. Sånn. You would come out a bit softer if you were an I. Altså, hvis jeg var introvert, så ville jeg virke litt sånn.
Ja.
Så det så sånn, doesn't mean you would have been, though. Så det var på en måte poenget, sånn, oi, de bokstavene, ja, det sikkert litt utfordrende for en jente. Så, ja.
Så, ja.
Vi må bare forklare da, at personlighetstype vi snakker om, det kanske ikke alle som vet hva det er for noe. Det,
ja, men da må de faktisk komme på kurs eller høre på podcasten vår. Det forventer vi.
Altså, vi snakker veldig mye om Myers & Briggs oss imellom, for det at både meg og Inger Nett er sertifisert kursholdere i JTI, Jungstypeindeks, og alle våre relasjoner er preget ut av bokstaver.
Frivillig og ufrivillig.
Frivillig og ufrivillig, fordi at det er så forklarende, og det er så nyttig å vite hvorfor er jeg som jeg er, og hvorfor er du som du er, og hvorfor er du så dust, og hvorfor... Nei,
da. Ja. Ja da, men sant.
Ikke det at du
er alle dust, de tingene.
Man er bare så forskjellig, og man misforstår hverandre så ofte. Og det er utrolig nyttig, så det var bare en liten heads ut til de som ikke vet hva Myers & Briggs og Jungs typeindeks er. Hjert.
Nå holder dere plutselig kjeft og så på meg, men det er egentlig ganske god timing, for vi skal begynne å runde av det her, sånn at vi får tid til
mennene. Vi er planlegger, så vi vet at det nærmer seg tid.
Ja.
I hodet, vi har klokke i hodet.
Men det med Stenne vil si noe, så han er nødt til å få si noe på slutten.
Ja, nei, bare tilbake igjen til den filmen, så vil jeg bare si at det kan være lett når man ser en sånn litt sånn avslørende dokumentar, at det er litt voldsomt, og det er i Amerika, og man kan liksom tenke, jeg har liksom hvordan dette er vinklet og sånne ting. Men meg og Alf Kåre har gått ganske mye inn i, og jeg holder på å oppdage mer og mer av hvordan disse tingene preger her i Norge. Og vi skal snakke mer om de tingene etter hvert også. Men dette er mye, mye mer i Norge enn det vi skulle tro. Dette dominerer mye av universitetet her i Bergen. Det finns egna könsforskningen i Bergen är väldigt präglar landet vårt. Detta står som sagt i läroböckerna till folk. Jag fant det tillfälligt i vår 10-årings lärobok när jag hjälpte med läxorna et helt kapittel om kjønnsidentitet. Alle disse tingene som blir hevdet her, blir undervist til norske skolebarn. Det blir undervist i barnehagen mer og mer. Og det er såpass dominerende at hvis du går imot det, så blir du kalt transfob. Vi vet om personer i dette rommet som har snakket om disse tingene på jobben, spesielt hvis du er ansatt i et eller annet offentlig arbeid, så hvis du snakker om disse tingene, så vil du få varsler på deg. Så bare, jeg vil bare minne om dette, at dette er ikke noe bare langt, et eller annet ekstremt langt over dammen. Dette er ganske kraftig inn i Norge allerede. Og derfor snakker vi om det. Derfor snakker vi om ting som kanskje kan virke som selvfølgelig. Rollene på mann og kvinner og hva mann og kvinne er. Men grunnen til at vi gjør det, og vil ha både mammas hjerte og mannsbåden her, er det at vi må snakke opp, og ikke ta det som en selvfølge, at de tingene vi snakker om her er en del av fundamentet i kulturen vår.
Jeg må legge til der at den retten som foreldre har å prege barna sine, den vil etter hvert også bli debattert i Norge. Og sånn som han her, kanadiske faren. Det er litt interessant, for dere som ber, så er det denne måneden han er i rettssaken. Så dere, det er november 2022. Så bare be om at han skal komme igjennom, og at det skal være noen dommere der som ser hans side og ser hans sak. Men så vi som har barn og i skolen, fight for deres første, altså preging, at vi kan ikke unngå at de hører om disse tingene. Vi kan ikke late som at på en måte de ikke ser dette i både filmer, på sosiale medier, og hører om det lærere som underviser dette på skolen. Men vi som foreldre er nødt til å være der først ut og fortelle hva som er sannheten først, sånn at de ser verden gjennom vårt filter som vi gir dem, og sier dette er sannheten, dette er sånn Gud har skapt deg, ditten, og så blir det sannheten som de heller møter verden med, i stedet for at verden skal fortelle de en og forvirre de. Og der også finnes det noe som heter Foreldrenettverket, som blant annet Einar har vært med å skape, en nettside med masse ressurser som du som foreldre kan gå inn og bruke i forhold til hvordan møter skolesystemet, hvordan være obs på og hva som læres i skolen, hvordan egne brev du kan sende til læreren og til rektor hvis du er usikker på liksom, ja. Så gå inn på foreldrenettverket.no, der er det masse ressurser for foreldre inn imot akkurat den tematikken.
Veldig bra. Vi skal runde av der. Og hvis du sitter her og ikke har hørt noe særlig av episodene våre i podcasten, der vi snakker for eksempel om postmodernisme og hva er sannhet og sånn, så anbefaler jeg å gjøre det. For Matt Walsh her, han snakker jo igjen, han sa det at men vi må forholde oss til sannheten. Og så merker jeg at det gikk ikke inn. Hvis du har lyst til å forstå mer av hvordan det går an, hvordan det henger sammen, hvordan det verdensbildet fungerer, så hør de episodene. Derfor stengte du den. Så, og vi går rett over på mannsbåden, så vi sier takk til damene. Og så ønsker vi herrene velkommen. Så da gjør vi bare det samme. Si hvem dere er, hva dere gjør. Yes. Cirka noe sånt.
Det høres bra ut. Ja, jeg kan begynne. Mitt navn er Andreas Kjelde. Som dere ser på genseren min, så begynner jeg snart å bli 30. Og jeg jobber i Lerøy Seafood Group som strategisk innkjøper. Yes.
Hallå, Jan. Veldig bra. Ja, Einar Helgaas, jeg holder på med mannsbåden sammen med Andreas Kjelde. Han inviterte meg inn på det, jeg sa ja, og det har gått veldig bra. Jeg har jobbet i laget nå i over 20 år, så de sliter med å bli kvitt meg der. Jeg liker å jobbe med evangelisering og ledertrening og disiplering, så det er fantastisk sekt. Så jeg gift med Audhild, som dere også kan høre på mammas hjerte. Vi har 4 barn, 2 gutter som har flyttet ut, og 2 jenter som bor hjemme. Og ellers har jeg så mange interesser at jeg tror ikke vi skal begynne å snakke om det så sent på fredagskveld.
Ja, veldig fint. Vi hopper egentlig bare rett ut i det. Kan vi få noen umiddelbare reaksjoner på filmen vi har sett?
Ja, jeg synes filmen er det er helt utrolig da. det er helt utrolig at vi lever i et samfunn der vi diskuterer disse tingene. Altså, vi har mange andre ting å diskutere, vi har mange andre problemer i verden i dag enn å diskutere dette. Og jeg fikk egentlig bare et bilde da, jeg vet ikke om ja, folk flest har vel sikkert gått på Ulriken her, regner med. Er det ingen som har gått på Ulriken? Ja, bra, bra. Det er bra å nyte fjellet da. Og jeg tenkte liksom at av og til så har jeg gått på Ulriken og det er tåke. Og når det er tåke og du skal begynne å gå over vidden, da er det skummelt. For du ser ikke veien du går på. Og det som jeg i hvert fall har lært meg da, det er at jeg må bare stoppe. Ikke sant? Og jeg føler det liksom det kanskje denne debatten egentlig handler om da. Man ønsker å stoppe noe. Man ønsker å forvirre folk, for da blir folk bare... altså man begynner bare å tenke på seg selv for eksempel. Man har kun fokus på seg selv. Og når man kun har fokus på seg selv, så forandrer man ikke. Man gjør ikke verden til et bedre sted da. Så det var litt jeg, det var den reaksjonen jeg satt igjen med da.
Jeg vet jo nesten ikke hvor jeg skal begynne altså. Som de sa, så var jeg med og startet dette foreldrenettverket, eller foreldreopprop 2022 som også ligger ute. Og med et nettverk, vi jo kanskje 120-130 personer som både jobber aktivt i Norge på denne fronten. Det sikkert flere som med i den gruppen. Så det jo en del ting som skjer, og det veldig bra. En ting jeg tenkte på var jo, det veldig interessant å se hvordan de prøver å forskjønne, altså disse som jobber med disse tingene i USA, de prøver hele tiden å harmonisere og forskjønne det. Ja, det nesten ingen som angrer, og det bare, de bare harmoniserer noe så. Det jo en vanvittig løgn da. Når jeg var mest aktiv på dette med kjønn, nå det, ja, jeg husker ikke hvor tid jeg var på med, år siden eller noe sånt, så var jeg inne på Reddit, på en side som heter D-Trans. Der kan alle gå inn. Du får ikke se alt, tror jeg, uten å bli medlem. Men der var jeg regelmessig inne da, og så så jeg hvor raskt det tallet steg. For det selvfølgelig da en online-ressurs der folk går inn og så diskuterer de utfordringene med at de har skiftet kjønn eller er i de prosessene. Og jeg skrev jo og styrte på, for det, her øker det med 200-300 i uken eller sånt, altså med folk som da har problemer med gender dysphoria. Men nå var det lenge siden jeg var inne, så siden jeg skulle her hit i dag, så sjekket jeg tallet, som sagt det var over, litt over 20 000 sist, 41.500 medlemmer på D-Trans på Reddit.
Forklare litt hva D-Trans er, bare så det...
Hva sa du?
Ja, bare forklare.
De som har detransitioned, det jo de som vil gå tilbake til sitt opprinnelige kjønn. Sant? Da det jo en detransitioner. Og det jo tåredryppende å lese det de skriver om fortvilelsen når de angrer. Men det så vi jo her på filmen også, så det trenger jeg ikke snakke lenge om. Det var på en måte evident enough. Og det er en ufattelig tragedie som er i gang. I Norge har vi heldigvis Rikshospitalet som ikke gønner på her. De er tilbakeholdende. Selvfølgelig Espen Pirelli Benestad og alle hans 130 seksologer, de er ikke veldig fornøyde med det, så de er hele veien, de er alt for strenge, og de vil ned i alder, og de vil tenke sånn som disse. Det er ikke fullstendig frislepp i Norge, men det jo nettopp derfor vi må aksjonere mens vi kan, sant? Og prøve å få common sense, som man snakket om, så prøve å få tak i noe fornuft her, sant? Og når tallet på de som altså 90% av disse ungdommene, de vokser dette av seg, det var de inne på, ikke sant? Hun er damen som hadde jo god kontroll på disse tingene. De vokser av seg. Allikevel så sier man at du må stoppe puberteten, og du må for all del komme i gang i løpet av kort tid, og det tar alt for lang tid på Rikshospitalet, sier de. Og det er jo, ja, det er jo sprøtt, det er ikke noe fornuftig i det hele tatt, men det er såpass ideologisk sterke krefter bak, som dere beskriver veldig godt i Kulturkrigen. Jeg er veldig takknemlig for den jobben dere gjør der for oss. Du forstår mye bedre hvorfor vi er der vi er, og det kan hjelpe oss til å finne ut hvordan vi skal bevege oss videre. Og det siste jeg vil si da, er egentlig bare at altså, det er flere av oss som reiser stemmen vår inn mot skole og inn mot barnehage, dess bedre er det. Fordi at foreldremakt, den finnes fortsatt. Vi må ikke sitte hjemme eller sitte og se på dette og grine, og så dumt det var, og nei, men hvis det sier det i barnehagen, så det blir... Nei, men du har en stemme. Du har en stemme. Og det var jo en far på Østlandet som reagerte, han kom i media, sa, nei, beklager det, men min datter skal ikke høre dette. Ja, men takk for at noen reiser seg opp, sant? Og er skikkelig mannfolk for ungen sin, eller en dame som bare sier, dette er ikke greit. det skjer det I større skala, så vil jo selvfølgelig nysgjerrigheten til også mange folk som bare har kjøpt ideologien, nysgjerrigheten til å utforske og se denne og andre filmer, og lese seg opp, vil jo øke. Sant? For nå det 5-6 foreldre som går sammen I en barnehage og møter opp og tar en prat med ledelsen, og kan det bli litt sånn interessante situasjoner, som Matt Walsh var jo stadig vekk I, nydelig med mikk på den mannen, altså. Mange fine situasjoner der. Det kan det bli I barnehager og skoler også, men det trengs altså, for dette, det, per I dag så det for lite trykk da, på å påvirke de til å stoppe denne bølgen da, som I skolebøker og alt.
I forhold til podcasten deres, Mannspodden, hva er visjonen bak? Hva hjertet deres? Og grunnen til at dere startet den podcasten?
Ja, jeg kan begynne med det. Altså, jeg prøvde jo egentlig et år å få Einar med. Klarte til slutt da. Men altså, hjertet bak podcasten, det var at jeg var styreleder I Bergen Kristne Studentlag. Og da var jo Einar, han jobbet jo da I laget, og det gjør det fremdeles også. Og da ble han på en måte min mentor da. Og da følte jeg og tenkte over og reflekterte at disse samtaler som meg og Einar har, de har jeg aldri hatt da, I hele mitt liv. Og jeg, selvfølgelig, jeg har en fantastisk far og mor og disse tingene, det ikke det og besteforeldre, men de samtaler vi hadde der vi snakket om dette her med mannsidentitet, ikke sant? Det å ta initiativ, det å ta ansvar, det var liksom aldri snakket om eller at man reflekterte over det. Og så har jeg også mange kompiser, og vi heller aldri snakket om det, og det akkurat som de fleste kompisene mine, vi mangler litt retning, hvis du skal liksom koke det ned da. Vi synes det å spille FIFA og det å game kjekt, men det på en måte ikke noe retning I livene våre, det ikke noe mer utover det. Og så selvfølgelig, det, jeg snakket litt om det I den første episoden, det kom jo litt også ut ifra at en god kompis som jeg valgte å ende livet da. Så det på en måte egentlig hovedmotivasjonen at jeg ønsker at alle som hører på mannspodden som menn, at vi ikke skal miste noen flere da, til selvmord. Så det liksom hoveddrivkraften da. Mm.
Så vi jo, jeg liker å kalles for en brobygger og en samfunnsbygger. Vi inviterer av og til folk som uenige I studio, har lyst til å gjøre det mer, og opplever egentlig at folk forstår hverandre bedre da. Lyst til å bygge bro mellom grupper som uenige, men også for å belyse spesielle saker. Og vi en samfunnsbygger, og det jo der vi opplever at vi litt sånn søstre- og brødre-podcaster, sant? Fordi at vi ønsker å bygge et samfunn på gode verdier. Men jeg hører jo mange kristne som synes det veldig gøy når vi har psykologer inne som ikke kristne og diskuterer ting, at det oppstår veldig, veldig spennende diskusjoner rundt kjønn, rundt femininitet, men selvfølgelig mest maskulinitet. Men det jo morsomt, 34% av lytterne våre jo kvinner da, så de vil jo helst vite hvordan det med disse mennene, så...
Men så det, podcasten dere skjedde jo mannspodden, jakten på mannsidentitet. Nå har dere 42 episoder. Jeg har hørt alle. Ja, det veldig bra. Men, fortell meg, hva en mann?
Shit. Et sus I salen.
Ja, det var, vi kan ikke tåkelegge det da, men jeg tror en mann er en som tar ansvar for sitt eget liv. Og en som tar retning. Jeg holder på å lese den Alkemisten, ikke det boken heter, tror jeg, på norsk. Og den snakker om Santiago, da. Santiago han skal egentlig bli prest, men så ender han opp med å liksom bli gjeter, for han vil oppleve verden, da. Og jeg tror det litt det der eventyret som kaller. Og så det også en fin samtale der han snakker med sin far. For faren sier, du må ikke bli gjeter, du må jo bli her I byen, da. Alle folkene som kommer og besøker, de synes det så fantastisk. Ikke sant? Men så reflekterer Santiago over det og sier liksom at han merker at faren skulle også ønske at han reiste når han var yngre. Men jeg tror I det så det sånn at man begynner kanskje som den som må ta ja, ut og oppleve verden og gå ut på et eventyr. Men samtidig så synes det med faren reflekterer at ja, faren vil fremdeles har et eventyr, men han har en familie og han må ta ansvar for sin familie. Så det ligger både det med det ansvar og det å eventyr, vil jeg si det.
Jeg har jobbet med dette I 17-18 år nå, og jeg egentlig en sånn her konstant, nesten daglig prosess med akkurat det spørsmålet. Og det mange vinkler du kan gå inn I dette på. Du kan for eksempel begynne med med en definition. Det finns många definitioner. Larry Crabb snackar om masculinity as movement. Det är bevegelse. Mannen som är i bevegelse. Apropå testosteron så är det helt naturligt för en man. Och väldigt många män vill vara i bevegelse. Men så kan du gå där som jag också begynner. Och det är ju en av de samtal vi har här. Begynn i biologien. Alltså, visst en kvinna ska vara tro mot sig själv som kvinna och en man tro mot sig själv som man, så begynner du med biologiska realiteter. Inte sant? Och dere visste jo ikke det, men en man har cirka 15 ganger mer testosteron i kroppen enn en kvinne, apropå en av de siste episodene. Og som vi også er inne på her, hver eneste celle i kroppen preges av det. Altså det er helt, du kan gjerne tro at du som man kan operere utenfor ditt testosteron, men det er klisse umulig. Sant? Altså du er testosteron, det er det som gjør deg til man. Så det former deg, og det som jeg er opptatt av da er jo at det som gjør at menn er mer risikosøkende, vi har masse statistikk og forskning på det også, menn er risikosøkende, altså hvis du har et aksjemeglere, så vil menn, de vil ta større risiko enn kvinner. Altså vi har masse sånn forskning, jeg kunne bare gå an og an, det er masse sånne eksempler, da, sant? Som advokater eller hva det måtte være, menn de er råere i utgangspunktet, ikke sant? Og det er en ressurs. Og jeg mener at maskulinitet er en fantastisk ressurs som er gudskapt og god, men den må kanaliseres. Det er akkurat som en kvinne kan jo være et sørens hespetre. Sant? Skal ikke kvinner kanalisere sin femininitet på en god måte? Jo, selvfølgelig. Det finnes jo både toxic femininity and masculinity. Men det er jo på den onde natur. Det er ikke fordi vi har en forskrudd biologi. Det er fordi vi har forskrudde hjerter på grunn av syndefallet. Det er det som er problemet. Og derfor så må vi alle sammen jobbe med å kanalisere vår femininitet eller maskulinitet inn på det gode. Og da sier jeg for eksempel at, igjen med Larry Crabb, det at to be manly is to be godly. Altså det å følge din skaper for en mann, det er jo ufattelig stort. Sant? Og det er jo sentralt i maskulinitet. Det er akkurat som disse russerne som går inn i Ukraina, men de har jo knappt, de fungerer, de er radioene deres. Altså de har jo ikke kontakt med flyene sine, de har jo ikke kontakt med, de gjør jo masse rare greier, de har jo ikke god kontakt. Men du trenger å ha god kontakt, sant? Med Gud som har den oversikten vi ikke har. Det også hører til maskulinitet. Så jeg er opptatt av brorskap. Jeg tror at maskuline vennskap er ufattelig viktig. Og det, det jeg underviser mest om dagen nå når jeg reiser rundt og underviser, det er om brorskap. Fordi at jeg tror det er en ufattelig viktig ressurs i en manns liv. Hvis ikke du har venner, og hvis du lener deg for mye på damer di, det er jo også et gjentagende tema, vet jeg, hos mammas hjerte. Du som mann trenger å ta ansvar for ditt eget liv og ditt eget nettverk. Det er jo nok av historier på skilsmisser som skjer, så står mannen på bar bakke, og damen har jo 100 venner hun kan, og kommer seg videre, sant? Mens mannen sitter igjen der, og har jo nesten ikke kontakt med disse som var gøy å være med på videregående. Så, og det er et eller annet med at vi blir sover i timen, og så lener vi oss på damen. Vi kaller det for konegrøfter. Det er en veldig dum grøft å gå i. Anbefaler det ikke. Sant? Du må ta ansvar for ditt liv. Snakker om mot, jeg tror det helt, det ligger også mye testosteron, det er ikke det, ikke kvinner trenger mot, det tror jeg definitivt, men for en mann, det er å ha kontakt med det, og gjerne børste støv av det som det ligger lagvis av støv oppå en del menns mot i Vesten, sant? Det å børste av det støv og komme seg on track, for en ung mann, det å date kvinner, og kvinner vil bli pursued, de vil bli etterjaget, som Katrine sa. Ja, men hvis menn da ikke etterjager dem, så blir du sittende der alene, og det er ikke, Gud har ikke skapt oss for det. Så det, men der, du kan gå an og an. Det er så mye spennende i det stoffet der. Det trenger vi å snakke om for å være liksom, tro mot vår maskulinitet. Og det tror jeg gjør at vi ikke bare blir lykkelige selv og får selvrespekt, rett og slett. Men det betyr også at du får kraft til å gjøre verden til et bedre sted. For jeg har ingen tro på en maskulinitet som er isolert. Sant? At ja, jeg fant ut av meg selv og så sitter jeg her hjemme og det er utrolig mye bra på TV-kall. Altså jeg tror du skal gjøre verden til et bedre sted. Det gjelder å starte fotballag, det er ikke fotballag, og det gjelder å være aktiv i studentforeninger som student. Det gjelder å ha arrangementer i nabolaget, så ikke nordmennene vil bare sittende inne hver for seg i hvert sitt hus og knapt hilse på hverandre i gaten. Noen må samle nabofeltet, ikke sant? Og alle sånne ting spiller inn. Ja,
det, er, så, ja, det var det lov å klappe. Det er så mange ting, så mange veier vi kan ta det her. Og igjen, sånn, det blir jo så tydelig. Vi går til biologien hele tiden, som han sa i sted. Det er en grunn til det, for vi tror at Gud har skapt verden med en hensikt. Gud skapte verden, og han sa at det her er godt. Så biologien vår er god. Biologien vår er gudgitt. Så derfor går vi hele tiden tilbake dit. Og vi snakket litt om det med testosteron. Jeg hørte en dame som har forsket på mannlig seksualitet og testosteron her nå i forrige uke. Og så fortalte hun at det var noen kvinner som hadde begynt på testosteron. De hadde lyst til å bli mann. Og så hadde de opplevd at når de begynte på testosteron, så forandret måten de så på sin partner forandret seg dramatisk. Og de sa det at før de begynte på testosteron, så var det sånn at de var interessert i sin partner som person. Men de hadde ikke nødvendigvis den voldsomme tiltrekningen og dragningen til altså seksuelle tiltrekningen og til kroppen. Og så begynte de på testosteron. Og så fortalte de hvordan de bare ble hyperfiksert på kroppen og ble utrolig tiltrekt av kroppsdelene til partneren. Og ene og alene bare fordi at de begynte på testosteron. I denne podcast-episoden jeg tror jeg aldri har hørt en dame snakke om mannlig seksualitet med så mye empati. For ofte så er det sånn, mannen må kjærpe seg, mannen er bare en gris og sånn. Men bare sånn, å høre en dame med nærmest en medfølelse snakke om hvor heavy det kan være med det testosteronet som kjører i kroppen til en mann, at det var helt nydelig. Jeg holdt på nesten på å grine, jeg kjørte i bilen og hørte på det. Men det er ekte da, det er reelt, de ulike tingene som skjer i kroppene våre. Det er mange ting vi kan si om det, men jeg vil gjerne at vi skal berøre et tema til. Og det går på det her med uttrykk, altså kjønnsuttrykk. For at, ok, det er, når vi snakker om kjønn, så er det veldig lett å bli veldig sånn generaliserende. Jeg vil at vi skal ta noen minutter på slutten til å reflektere litt rundt det. For det er jo ikke alle som kjenner seg igjen i generaliseringen av mann, for eksempel. Det ble sagt her at i stedet at jeg er en mannemann, jeg er macho. Og det liker jeg veldig godt å høre. Det gjør jeg. Da føler jeg meg hjemme. Jeg har lyst til å være macho. Jeg har lyst til at folk skal se på meg som det. Og jeg føler jeg bare sånn, ja, liksom. Og hvis du tar litt sånn typiske karakteristikker av en mann, jeg kjenner meg igjen i alle. Det liksom, det helt topp for meg. Så jeg bare rett inn i den boksen, det helt greit.
Det mye damer her nå, bare sitt rolig. Altså han, ja, ikke men vi må ha sånn en veisperring foran her nå.
Men sant, og det funker kjempebra for meg. Men det er jo ikke alle som kjenner seg igjen i den generaliseringen. Så kan vi bruke den siste minuten på å reflektere rundt det. Hvordan skal vi snakke om han, og hvordan skal menn forholde seg til det? Har dere noen tanker? Dere har noen tanker, men kort?
Ja, kort, det skal være. Jeg tror det kommer tilbake til ansvar. Ansvar ser forskjellig ut. Altså hvis du for eksempel er daglig leder for et stort firma, så har du ansvar for 100 stykker. Men noen har kanskje bare ansvar for sin familie. Noen har kanskje ansvar for seg selv. Og utifra det så er man ulik som person. Ikke sant? Det er jo liksom, altså, det er ulike personligheter. Og disse spiller jo inn i det maskuline. Altså det er jo noen som jeg kjenner som digger å gå på kafé og ja, drikke. Ja, du skjønner de her greiene der. Men det er noen som Einar, ikke sant, så digger å dra opp til hytten sin og hogge ved, liksom, og ja. Så det er jo forskjelligheter innenfor det, men det handler jo om ansvar, ikke sant? Han som går på en kafé, ikke sant, han er kanskje mer opptatt av relasjoner, for eksempel. Mens han som går og hogger ved, sant? Han er mer opptatt av aktivitet, og da må du finne noen som liker det aktivitet, og det er noen, og så må du finne deg venner, for eksempel, som liker å være med deg på en kafé eller noe sånt.
Men begge kan være like mye mann?
Ja, begge to er jo like mye mann, for de tar jo ansvar for sine egne liv, men det ser ulikt ut. Mm. Det er for eksempel sånn at hvis du, altså meg og deg har jo ikke muligheten til å bli en basketballspiller da, i NBA. Mm. Altså det er bare begrensninger, vi er ikke høye nok da, dessverre.
Mm. Afkåret var ganske høyt oppe her i sted, og ja, du tenkte å ta den helt ned nå på en fredagskveld.
Ja, men vi kunne for eksempel kanskje gjort det ganske bra i, ja, jeg vet ikke, fotball eller kanskje MMA da. Men nå skryter jeg veldig over.
MMA, vi kan ta den, MMA er greit. Ja, det er helt greit.
Men det er liksom, altså det ser forskjellig ut da. Men vi er jo like mye mann for det da.
Vi må se litt mer om det, fordi at, og tilbake til kjønnspraten vår, som er hovedsamtalen her i kveld. Og det er det at en av grunnene til at en del vurderer kjønnsskiftoperasjoner, er jo litt for smale stereotypier rundt kjønn. Og det er veldig interessant, egentlig. Altså, åja, du må ha sånn og sånn skjeggvekst, og du må være sant. Jeg husker når jeg gikk på bibelskole, det var en gutt som, han hadde veldig komplekser, for at han hadde ikke skikkelig skjeggvekst, han hadde bare noen sånn lite dun. Ja, men det er fordi vi menn er sårbare, og vi faktisk, det må jeg bare si, du har snakket om sårbarhet, men er de som mener at menn er mer sårbare enn kvinner. Det kan for eksempel spille inn på selvmordsstatistikker og forskjellige ting. Men poenget er at vi er nødt til å ha en ganske god bredde i hvordan vi tolker og altså fortolker vår egen maskulinitet og femininitet. Hvis vi gjør det for smalt, så tror jeg ikke vi gjør menneskeheten en tjeneste. Da tvinger du folk ut i sånn misery, og blant annet etter kjønnsskiftgreien. Det hadde ikke vi før, men da kunne det være det at du var utenfor. Sant? Maler en mann med akvarell, ja, det er helt, jeg har en kamerat som gjør det. Han liker å male akvareller. Han er ikke med meg HGV. Men det er helt fint. Det er helt greit. Men jeg er mye mer opptatt av mer grunnleggende ting. Selv om du maler med akvarell eller du HGV, så kan du ha mot i livet ditt, og du kan bruke det når det trengs. Om det er at du må reise deg opp for et barn som blir mobbet, og du må ringe noen foreldre som er veldig awkward samtale om det barnet som mobber. Altså, det er jo så mange situasjoner du trenger mot. Det er på ingen måte bare i skogen eller i MMA. Det er mange situasjoner som krever mot. Jeg tror de aller fleste av oss egentlig kanskje trenger mot hver dag, faktisk. Jeg og min kone hadde en litt dårlig ting som skjedde i går kveld før vi la oss. I dag sendte jeg en melding til henne. Vi hadde en litt alvorsprat i gangen før jeg dro hit. Og det trengs til og med mot i ekteskapet. Du kan skjule deg, eller du kan gå frem og si, det gikk ikke bra med oss i går. Hva skjedde? Kan vi snakke om det? Og så bare gjør du deg sårbar, og så snakker vi. Sånn? Så jeg er mye mer opptatt av grunnleggende karakteristikker enn at du må absolutt kjøre en så kul bil, eller du må hugge ved sånn og sånn. Sant? For det er noen uttrykk som du må velge selv. Altså, du må selv fortolke din maskulinitet og feminitet egentlig hver dag. Sant? Men du har biologien i bunnen. Sant? Og det gir noen klare profiler for menn og kvinner generelt. Men din jobb er jo å finne ut i hverdagen hva betyr det for meg. Og der tenker jeg, der skal vi være rause med hverandre.
Og så tenker jeg at det er viktig at vi ikke kjøper kulturen vår tanke om at identitet kommer innenfra. At selv om vi snakker om karakteristikker av maskulinitet og femininitet, så er ikke det som avgjør vår identitet. Altså vår identitet som mann og kvinne kommer fordi Gud har skapt mann og kvinne. Vi ser på kroppen, det er ikke legen som bekrefter kjønn. Det er ikke legen som sier hva kjønn, legen bestemmer ikke hva kjønn et baby er. Dette vet vi jo allerede fra ganske tidlig i svangerskapet, om det er en jente eller gutt. Biologien viser om det er en gutt eller en jente, og det er da, når vi ser at en er født som en gutt eller født som en jente, så er det fordi Gud har skapt dem sånn. Og det er viktig å holde fast med at Gud ville det. Gud ville mann, Gud ville kvinne. Gud skapte mann og kvinne. Og ut ifra at Gud har skapt oss, en ytre faktor, en ytre objektiv faktor, så er vår identitet mann eller kvinne. Så vi trenger ikke å vente til å finne ut av personligheten før vi skal finne ut om man er mann eller kvinne. Man trenger ikke å vente til jeg føler meg som en mann, eller føler meg som en kvinne. For identitet kommer ikke primært innenfra for følelsen. Det kommer fra fordi at Gud har sagt. Det er sånn en kristen tenker. Og så kan vi supplere og på en måte krydre det med å snakke om hvordan det er å være mann og kvinne. Vi kan snakke om de, hvordan det oppleves. Men lenge før personlighet kommer fram, så er det allerede klart. Vi er mann eller kvinne. Og vi skal heller ikke være redd for å både bekrefte og anerkjenne og dyrke det fram. Vi har snakket litt i podcasten vår om dette med sosial konstruksjon. Det er en del av hele konseptet i postmodernismen. Og de sier det at kjønn er sosialt konstruert. Altså det er kulturen vår som har lagd det konseptet. Men som en kristen vil jeg si det at vi tror på guddommelig konstruksjon. Det var et begrep vi fant opp mens vi holdt på å snakke i podcasten.
Veldig bra.
Ja. Vi tror på guddommelig konstruksjon, at Gud har konstruert, og siden vi tror det, og sånn er det helt fra før fødselen av, så har vi full legitimitet til å bekrefte og på en måte backe det hvis du er skapt som en gutt, så kan du også læres opp til å være en gutt. Fordi at det er guddommelig konstruert. Så jeg vil bare si det, at det er utrolig viktig at vi holder fast på den tingen. Og det betyr at vi kan ha en mansidentitet eller kvinneidentitet helt uavhengig av vår personlighet og uavhengig av hvordan vi føler oss.
Veldig bra. Vi skal prøve å gå inn for landing. For at jeg tror at hvis vi åpner en dør til nå, så ryker alt. Så vi sier så enkelt som det. Vi lukker mannen døra. Så sier vi takk til dere. Takk for at dere stilte opp. Du vil si en ting?
Hvis dere ønsker å høre mer om dette med å være mann og det om å være kvinne, så anbefaler vi altså å høre på mannspodden og høre på mammas hjerte. Yes? Så hvis noen er sulten på mer snakk om disse tingene, så er det bare å sitte og høre
til. Ja, anbefaler det. Det er verdt å gjøre. Jeg har hørt alle episoderne til begge podcastene, så selv om du er mann, så kan du høre på mammas hjerte. Så jeg har fått høre det fra mannemannen her oppe. Så kan alle føle seg helt trygg på det. Men vi sier sånn, og da gjenstår det egentlig bare å si takk for oss, tusen takk for dere. Jeg hadde lyst til å bruke 4 timer på en fredagskveld sammen med oss. Det setter vi stor pris på. Og så og så blir det plutselig en live event igjen en gang.
Takk for at du lytter på Kulturkrigen. Om du har tilbakemeldinger, spørsmål, hva som helst egentlig, send inn til post@kulturkrigen.no eller på sosiale medier.